Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Precizam în emisiunile anterioare că anul bisericesc este împărțit în mai multe subdiviziuni care pot fi privite și dintr-o perspectivă liturgică, adică în legătură cu Dumnezeu. Deși fiecare zi are importanța ei și este marcată liturgic prin oficierea celor 7 laude și a Sfintei Liturghii, aceasta în special în Sfintele Mănăstiri, există însă anumite zile în timpul anului bisericesc care sunt cinstite într-un mod mai festiv. Le numim zile de sărbătoare. Astăzi vom vedea ce sunt sărbătorile, cum se prăznuiesc, vom vorbi despre vechimea, numărul și împărțirea acestora. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Badului, Feleacului și Clujului. Părinte Arhimandrit, bine ați venit în studiul nostru. Părinte, să începem direct această emisiune. Ce sunt sărbătorile încât să merite toată atenția noastră?
Cred că ceea ce ați încercat deja să spuneți dumneavoastră, adică sunt zile cărora le acordăm o atenție specială, pentru că zilele ar însemna ceva, fie toate zilele înaintea lui Dumnezeu sunt la fel, dar noi le acordăm un caracter special prin pomenirile care le facem. Vedeți că viața creștină se manifestă și prin aceasta, că trebuie să ne amintim mereu de Mântuitorul Iisus Hristos, de învățătura Lui, de înaintașii noștri, de mai marii noștri, și ne amintim ca să ne hrănim credința, să împrospătăm mereu învățătura Mântuitorului în conștiința noastră, să primim forță din modelele pe care le-am avut înaintea noastră. Dar iată că simțim și nevoia aceasta de a cinsti pe mai marii noștri și pe înaintașii noștri. Și așa cred că s-au născut sărbătorile. Sigur, în primul rând, sărbătorile sunt legate de persoana Mântuitorului și de lucrarea Lui mântuitoare. De aceea ne amintim în mod festiv de nașterea Lui, de învierea Lui, de înălțarea la cer, de schimbarea la față. Noi ne amintim, de fapt, de Mântuitorul Iisus Hristos. Dar, pe parcursul unui an bisericesc, iată, pomenim evenimente deosebite din viața Mântuitorului, dar nu le putem rupe de persoana Lui. La fel sunt și sărbătorile închinate Sfinților, Maicii Domnului în primul rând, Sfinților Apostoli, pentru că aceștia sunt în foarte mare apropiere istorică, să zicem, de persoana Mântuitorului. Și după aceea, pe parcurs, sunt sfinții care s-au, să zicem, evidențiat, pe care biserica i-a recunoscut a fi sfinți și vrednici de cinstire, vrednici de urmat în trăirea lor, în lucrarea lor duhovnicească.
Părinte, cum se deosebește o zi obișnuită de o zi de sărbătoare?
O zi de sărbătoare e o zi în care ne adunăm la oaltă, la biserică, și facem slujba de pomenire a praznicului sau a sfântului respectiv. Aceasta o începem de cu seara, nu cu slujba vecerniei, cu privegherea acolo unde se poate. A doua zi, însăși ziua praznicului, săvârșim Sfânta Liturghie. Și prin aceasta se deosebește o zi de sărbătoare de restul zilelor. Mai mult, este și o zi de odihnă fizică. În general, credincioșii s-au obișnuit ca în zilele de sărbătoare să înceteze lucrul acesta obișnuit, deci lucrurile zilnice pe care le facem, gospodărești. Sigur că în vremea noastră, în societatea noastră, este un pic mai greu acum să facem și acest popas de odihnă fizică, dar cât este cu putință, ne silim și pentru aceasta. Dar important este să fie o odihnă duhovnicească. Legătura cu Dumnezeu, legătura cu sfinții, odihnește sufletul nostru și, de fapt, în zilele de sărbătoare, atunci când slujim Sfânta Liturghie, de fapt noi gustăm ceva din veșnica odihnă la care Dumnezeu ne cheamă pe toți în veacul ceva să fie. Este o pregustare a împărăției lui Dumnezeu. Pentru că, până la urmă, vedeți, fiecare sărbătoare, că este închinată Domnului sau Sfinților, culminează cu săvârșirea Sfintei Liturghii, unde gustăm odihna noastră în Dumnezeu sau trăim odihna noastră în Dumnezeu, pe care căutăm să o prelungim și în afara bisericii și în afara zilelor de sărbătoare, prin rugăciunea din toată vremea și prin cugetarea noastră la învățătura Domnului și la viețile Sfinților.
În cazul unui om care nu este foarte bisericos, cum se spune, cum știe el că o zi este sărbătoare, că într-o zi este sărbătoare?
În măsura în care este interesat de aceasta, va putea descoperi nu foarte greu, pentru că biserica în fiecare an tipărește acel calendar de perete sau de buzunar mai nou, unde sunt notate zilele de sărbătoare. Sigur că pe tot parcursul anului, duminica rămâne o zi de sărbătoare în fiecare săptămână. E oarecum similară cu sabatul la evrei. A devenit un fel de și de zi de odihnă săptămânală. Și pe lângă duminică sunt consemnate sărbătorile, cu atât cele cu date fixe, cât și cele cu date schimbătoare.
Sunt consemnate în calendar cum?
Sunt scrise cu roșu, vedeți, aceasta este deosebirea. Cele obișnuite sunt notate cu negru, deci așa, și sărbătorile sunt scrise cu culoarea roșie sau și notate cu o cruce, acolo este un semn, o cruce roșie. Și în general în popor se și vorbește, e sărbătoare cu cruce roșie sau sărbătoare cu cruce neagră.
Deci sunt și sărbători cu cruce neagră.
Da,
sunt festive acelea?
Mai puțin festive, deci sunt mai puțin festive decât... Ele se țin mai mult în mănăstiri. Li se acordă o atenție mai specială pentru că în mănăstiri se servușește slujba privegherii închinată sfântului respectiv, dar vedeți, pentru credincioșii care trăiesc în parohii, n-ar putea să respecte atâtea zile de sărbătoare, pentru că, vedeți, nu, oamenii sunt nevoiți să-și lucreze, să-și desfășoare și activitatea aceasta gospodărească.
Se spune că avem foarte multe sărbători, încât dacă ar fi să le ținem pe toate, cred că o jumătate de an n-am mai lucra.
Da. Pentru omul modern sunt foarte multe, pentru cei de odinioară nu erau chiar așa de multe, adică era și munca de altă natură și își puteau permite să țină și sărbători și să se odihnească mai mult, să se bucure mai mult, aveau timp să se bucure și putere să se bucure, disponibilitate să se bucure cei de odinioară. Cei din vremea noastră nu au timp să sărbătorească, dar nu au nici putere.
Zblăguiți.
Da, să se bucure de sărbători, de ceea ce vor sărbătorile să transmită sufletului nostru.
Părinte Teofil, există sărbători iudaice, au existat sărbători iudaice în timpul când propovăduia Iisus Hristos, Mântuitorul nostru? Au existat sărbători romane, greco-romane? Ce aduc nou sărbătorile creștine?
În modul de manifestare, cred că noutatea este că sărbătorirea este totuși una duhovnicească. S-au eliminat, să zicem, distracțiile păgâne, orgiile, destrăbălările care la un moment dat puteau să se manifeste cu un caracter de sacralitate, deci ca un fel de jertfă oferită zeului. Ori deja în creștinism nu mai putea fi vorba de așa ceva, prăznuirea era una duhovnicească, așa cum învață Mântuitorul Iisus Hristos că lui Dumnezeu trebuie să ne închinăm în duh și în adevăr. Prin urmare, sărbătorile creștine au acest caracter duhovnicesc și trăim în ele adevărul lui Dumnezeu despre om și despre lume. Împărtășim mântuirea pe care Dumnezeu o aduce omului și lumii întregi la aceste sărbători. Dar altfel, vedem că la toate popoarele și la toate religiile au existat zile de sărbătoare. Deci, în sensul acesta, creștinismul nu e o noutate, nu aduce o noutate, el preia, să zicem, această disponibilitate, această dorință a omului de a prăznui. Cred că, într-un fel, prin nevoia aceasta de sărbători, omul își manifestă o reminescență, poate, din sărbătoare pe care el a trăit-o în mod permanent împreună cu Dumnezeu în grădina Edenului, pentru că legătura cu Dumnezeu dă sufletului o permanentă sărbătoare, adică o stare de bucurie permanentă. Nu mai poți să o împarți pe zile sau să-ți amintești de Dumnezeu doar în anumite zile. Ori omul, dacă a pierdut legătura cu Dumnezeu, atunci a păstrat totuși ceva și a căutat, vedeți, măcar în anumite zile să trăiască într-un mod mai aparte. Și, dimpotrivă, vedeți, biserica la început poate chiar s-a opus prăznuirii acesteia păgâne sau chiar și acele iudaice, în sensul că Sfinții Apostoli căutau să inducă credincioșilor acest duh de permanentă sărbătoare. Deci nu neapărat să aibă anumite zile de sărbătoare, anumite zile în care să se apropie de Dumnezeu și să trăiască legătura cu El, ci să trăiască într-o neîncetată sărbătoare. De aceea Sfântul Apostol Pavel adeseori îndemna pe credincioși: rugați-vă neîncetat, bucurați-vă pururea, pentru toate mulțumiți. Și la un moment dat chiar ceartă, zice: cine v-a învățat iară să țineți zile noi, sărbători, zile de odihnă? Cumva era supărat pe credincioșii care se raportau la modul acesta de închinare iudaic sau păgân, doar cu anumite zile de închinare, iar în rest avem așa numita viață obișnuită, viața de zi cu zi. Nu aceasta a vrut Mântuitorul și nici apostolii să inducă credincioșilor, ci conștiința că noi suntem într-o legătură permanentă cu Dumnezeu. Prin urmare, aș zice că apariția sărbătorilor în viața bisericii poate că exprimă și o scădere a intensității vieții duhovnicești, a faptului că oamenii nu mai trăiesc acea bucurie permanentă în Duhul Sfânt, ci tot așa, ocazional, duminica și în sărbători, încearcă să mai guste câte ceva din bucuria pe care o dă Dumnezeu.
Moștenim ceva de la aceste sărbători vechi, greco-romane, păgâne, chiar iudaice?
Da, uneori am luat chiar zilele. De exemplu, nașterea Domnului este ziua soarelui la romani și după aceea cred că prin ei s-a impus și altor popoare pe care ei le-au cucerit. Așadar, ziua soarelui a devenit ziua de prăznuire a nașterii Domnului, pe care noi îl credem ca fiind adevăratul soarele, soarele dreptății, așa cum cântăm într-o par. Nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit al lumii, lumina cunoștinței. Că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învățat să se închine ție, soarelui dreptății, și să te cunoască pe tine, răsăritul cel de sus, Doamne, slavă ție. La fel, pogorârea Sfântului Duh s-a pliat tot pe o sărbătoare păgână a florilor, a rusaliilor, rozalia. Și cred că la fel au fost și alte sărbători.
Anul nou, iarăși, da. Sunt ceva interferențe.
Și sunt, vedeți, sărbători pe care le preluăm de la evrei, oarecum. Paștele și cinzecimea, pogorârea Sfântului Duh, nu sunt sărbători ale poporului iudeu, dar care în biserica creștină au căpătat o semnificație aparte.
Resemnificate, da. Părinte, aș dori puțin să vorbiți despre instituirea sărbătorilor creștine. Cum au luat ele ființă?
La început cunoaștem sărbătoarea aceasta săptămânală a Duminicii și anuală a Paștelui, care, am amintit deja, are început în sărbătorile poporului evreu, la fel și pogorârea Duhului Sfânt, și treptat s-au îmbogățit zilele de pomenire ale evenimentelor din viața Mântuitorului, deci s-a instituit sărbătoarea nașterii, a botezului, a schimbării la față, un accent deosebit a căpătat săptămâna patimilor premergătoare învierii Domnului, nu, cu duminica dinainte, intrarea în Ierusalim, și apoi s-au îmbogățit foarte mult sărbătorile închinate martirilor, celor care și-au dat viața pentru Mântuitorul Iisus Hristos, și ziua morților a rămas ca o zi de pomenire a lor în biserică, era ziua nașterilor pentru împărăția lui Dumnezeu. Pe mormintele lor se adunau creștinii și săvârșeau Sfânta Liturghie și treptat pe mormintele lor s-au construit biserici în numele lor. Ei au devenit patronii acestor biserici, ziua consacrării bisericii respective devenea și ea o sărbătoare anuală. Și așa până în secolul IV putem spune că baza sărbătorilor cu dată fixă și a celor cu dată schimbătoare deja o avem constituită.
Aveau aceste sărbători, când au fost ele instituite, un caracter general? Erau prăznuite peste tot la aceeași dată? Cum s-au modificat aceste lucruri?
Cred că la început au fost și multe sărbători locale sau existau diferențe. Deci chiar dacă sărbătoarea era generalizată, să zicem, în majoritatea bisericilor, dar puteau să fie diferențe de dată. Și prin sinoadele ecumenice s-a ajuns la o uniformizare, la date precise, cum să zic, respectate unanim de către toate bisericile. Pentru ca să, deci s-a dorit acest lucru, să existe unitate din acest punct de vedere. Cu toate acestea, până în ziua de astăzi sunt sărbători care se prăznuiesc doar local, și sărbători care au caracter general pentru întreaga biserică. Vedeți, sunt sfinții aceștia locali, cum avem noi sfinții ardeleni, pe care îi prăznuim chiar și în Biserica Ortodoxă Română, în mod deosebit doar noi, cei din Ardeal. La fel cum Sfânta Parascheva, multă vreme, era foarte cinstită mai mult în Moldova și de-abia după Revoluție cultul ei s-a dezvoltat foarte mult și s-a mediatizat, aș zice, în întreaga Biserică Ortodoxă Română.
Deci, la început, sărbătorile Sfinților, în mod deosebit, au avut un caracter local, cum se întâmplă și astăzi, însă, trecând timpul, ele au devenit sărbători prăznuite în toată Ortodoxia, chiar creștinătatea. De pildă, Sfântul Gheorghe, Sfântul Nicolae, alți sfinți mari din vechime sunt prăznuiți peste tot în lume, nu doar de ortodoxi. Iar sărbătorile unor sfinți mai noi sunt prăznuite în locul unde ei au trăit și au viețuit.
Pentru că acolo sunt cunoscuți, vedeți, evlavia față de un sfânt depinde și de legătura pe care o ai cu acel sfânt, cât de mult îi cunoști viața. Unui sfânt căruia nu-i cunoști viața, nu poți să ai să-i aduci un cult deosebit, o cinstire deosebită, pentru că nu-l cunoști. La fel cum și legătura cu Dumnezeu, dacă nu știm foarte multe despre El, dacă nu citim Sfânta Scriptură, Sfânta Evanghelie, dacă nu cercetăm biserica și nu auzim cuvinte de învățătură, nu putem avea o legătură foarte strânsă cu Dumnezeu, decât una așa, vagă.
Spuneați că sunt sfinți care sunt prăznuiți în local, în anumite zone din lume unde au trăit ei, pentru că acolo sunt cunoscuți. Însă dacă sunt ei prăznuiți și în alte părți, dacă se generalizează cultul lor, cum se extinde această generalizare? Cum iau oamenii cunoștință cu acest sfinț?
Aici e rolul păstorilor bisericii, a episcopilor, a școlilor teologice, a preoților care pot lupta pentru
cauza sfinților.
Pentru cauza sfinților sau pentru a generaliza cultul unui sfânt, poate că n-am spus termenul potrivit, a lupta, dar pot avea o râvnă, un zel deosebit față de cinstirea unui sfânt, ca să fie cunoscut, se pot tipări, cel puțin în vremea noastră, cărți cu viața lor, cu slujba lor. Și în felul acesta credincioșii iau contact cu sfinții și iau contact și prin rugăciune. Multora li se întâmplă chiar minuni prin legătura aceasta cu sfinții și așa se generalizează cultul sfinților. Credincioșii își împărtășesc experiențele unii altora și
se roagă
evlavia
mai mult.
Crește. Da.
Să ne gândim de pildă la Sfântul Siluan, un monah aproape necunoscut de la muntele Athos, care a fost, să zic, vestit, viața, faptele lui de credință au fost vestite în apus și în întreaga lume ortodoxă de către ucenicul său, părintele arhimandrit Sofronie Zaharov, încât astăzi îl cinstesc, îl iubesc, chiar creștini, catolici, protestanți. A devenit un sfânt universal al ortodoxiei, un sfânt contemporan.
E aici și o lucrare a lui Dumnezeu, vădită lucrare a lui Dumnezeu, pentru că mulți sfinți, cât au trăit aici pe pământ, erau necunoscuți, simpli monahi sau nebăgați, neluați de nimeni în seamă, și după moarte Dumnezeu este Cel care îi descoperă, îi preaslăvește pe mulți și în chipul acesta minunat, că le păstrează trupul neputrezit, rămân sfinte moaște, ca o dovadă că au avut o viață de sfințenie și li se descoperă moaștele în chip minunat, prin intervenția lui Dumnezeu. Dumnezeu descoperă cuiva în vis, în vedenie, uite, acolo și acolo se află moaștele cutăruia, mergeți și le căutați, le descoperiți, sau se fac minuni. Și așa Dumnezeu vădește sfințenia celor care au trăit în smerenie, așa cum Domnul ne-a învățat, să fim smeriți, pentru că pe cel smerit Dumnezeu îl înalță. Și iată cum îl înalță, deci la cinstire vrednică de Dumnezeu. Deci cinstirea care se cuvine lui Dumnezeu, noi o aducem și sfinților, pentru că Dumnezeu binevoiește lucrul acesta. Deci fără, uneori suntem acuzați de un fel de idolatrie, că aducem cinstea cuvenită lui Dumnezeu și sfinților și ni se spune că în felul acesta Dumnezeu ar fi dezonorat și s-ar supăra pe lucrul acesta. Dar dimpotrivă, Dumnezeu face aceasta. El este Cel care îi cinstește pe sfinți și le dă cinstea cuvenită Lui. Mântuitorul Iisus Hristos să zice la un moment dat lucrul acesta: cine crede mie și păzește poruncile mele va face lucruri ca și acestea pe care le fac eu și mai mari decât acestea. Vedeți? Și se roagă pentru aceasta, zice: mă rog, Părinte, să fie cu mine, să fie acolo unde sunt eu și aceștia care mi-ai dat, ucenicii mei.
Da, foarte limpede, Dumnezeu deci, este preaslăvit, da, în sfinți. Spune Mântul Necfonis că sfânt ești Dumnezeul nostru și într-un sfinț te odihnești. Este plin Dumnezeu
și
în
sfinț. Și deja psalmistul exclamă cât de minunat este Dumnezeu într-un sfinții săi, înainte de venirea lui Hristos.
Părinte arhimandrit, vorbeam aici despre sărbătorii vechi în biserică, instituite cu 1000 și ceva de ani în urmă. E vorba de unii sfinți pe care aproape că noi mai cunoaștem astăzi, în sensul că au trăit de mult și noi astăzi suntem preocupați cu alte lucruri. Cum ne aducem noi aminte de ei? Unde aflăm despre viața lor? De unde putem citi despre minunile lor încât să luăm contact cu faptele lor de credință și cu activitatea lor?
Cred că în emisiunea trecută vorbeam de o carte de cult numită Minei, care este tipărită pentru fiecare lună a anului bisericesc. Și în aceste minee, în fiecare zi, sunt pomeniți sfinții, sau sunt trecuți sfinții pentru fiecare zi. Acolo este trecută slujba lor, dacă este festivă sau mai puțin festivă. Și tot acolo, în cadrul slujbei utreniei, este un moment numit sinaxar, unde se spune, în această lună, în ziua a treia, să zicem, se pomenește Sfântul Cutare și se dă poate și o scurtă istorisire a vieții, dacă există consemnată. Tot în această zi facem pomenirea Sfântului Cutare, care s-a săvârșit prin martiriu sau care cu pace s-a săvârșit. Sau... Deci se dau așa scurte informații despre viața acestor sfinți pe care îi pomenim și despre felul în care s-au săvârșit. Și extrase din aceste sinaxare, din aceste mineie, s-au tipărit separat și s-au publicat așa numitele vieți ale sfinților.
Sinaxare, prologe.
Prologele, da. Cu învățăturile lor, cu...
Deci dacă avem interes pentru viețile sfinților, găsim astăzi foarte multă literatură, numai să manifestăm interes pentru persoanele lor sfinte. Părinte Arhimandrit, mergem mai departe cu o altă întrebare. Care ar fi, să zic pe scurt, rostul acestor sărbători pentru noi credincioșii? Ce înseamnă ele pentru noi? Ce efect au asupra noastră ca oameni?
Cred că mai întâi au acest rost comemorativ sau aniversar. Nu? Pentru că ne aducem aminte, pomenim evenimente din viața Mântuitorului, însăși persoana Mântuitorului, ne amintim de ea, de sfinți și...
Suntem într-un contact cu sfinții.
Într-o legătură foarte strânsă și facem lucrul acesta așadar în fiecare an. Mai poate exista și un rost latreutic, adică de cinstire, de venerare a Mântuitorului și de cinstire a sfinților, a Maicii Domnului. Maicii Domnului aducem un cult de preacinstire sau de supravenerare. Și pe lângă aceasta putem vorbi și de un rost pedagogic sau instructiv, pentru că văzând viața Sfântului, urmându-i învățătura, pilda, ne folosim foarte mult și noi.
Primim,
ne îndreptăm.
Primim nădejde.
Exact. Și putere, de multe ori. Și se mai poate vorbi și de un caracter soteriologic al sărbătorilor, adică sunt momente în care noi ne dăm răgaz pentru viața noastră duhovnicească, în care medităm la mântuirea noastră. Recunoaștem că viața trăită aici pe pământ nu se poate împlini în nimic și că adevărata împlinire a omului este în Dumnezeu. Și că omul până nu își află odihna în Dumnezeu, nu are liniște.
Deci pentru mântuirea noastră este importantă prezența noastră la biserică când sunt zile de sărbătoare, duminica?
Absolut. Pentru că altfel se va răci trăirea noastră religioasă foarte mult. Și dacă nu ținem legătura cu Dumnezeu prin biserică și prin aceste zile de sărbătoare, de slujire adusă lui Dumnezeu și de cinstire adusă sfinților, viața noastră se împuținează din punct de vedere duhovnicesc și devenim oameni foarte trupești. Și lucrul acesta se vede de la o poștă. Se vede un om care trăiește prin voia lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, sau cel puțin se silește în fiecare zi pentru aceasta, se roagă, și un om care nu are interes pentru lucrurile acestea sau oricum are o credință așa foarte, să zicem, puțină, deși cum sună ca un fel de judecată ceea ce spun eu acum, dar însuși Domnul vorbește de puținătatea credinței, de faptul că nu avem credință nici măcar câte un grăunte de muștar. Dar avem posibilitatea, cred că cel puțin mi-a fost dat să văd oameni care sunt credincioși, oameni care sunt mai puțin credincioși. Și se vede diferența.
Părinte Teofil, avem foarte multe sărbători în timpul anului bisericesc. Există vreun criteriu după care ele au fost împărțite sau pot fi împărțite, să le clasificăm cumva?
Da, în primul rând putem vorbi de praznice împărătești, deci sărbătorile închinate Domnului și Maicii Domnului, și pe acestea le putem oarecum introduce în cadrul sărbătorilor împărătești, pentru că și pe Maica Domnului o numim împărăteasă a cerului și a pământului, și sărbătorile închinate sfinților. La fel, sărbătorile închinate sfinților, avem sfinți cu prăznuire, deci care au caracter festiv, cei care sunt trecuți cu cruce roșie în calendar, și sfinții care au, să zic, o prăznuire mijlocie, acum vorbim un pic tehnic, dar nu putem altfel. Am spus, slujbele lor se săvârșesc mai mult în mănăstiri și în bisericile unde se face slujbă în fiecare zi, cum sunt catedralele episcopale sau, în general, bisericile de oraș cu program zilnic. Și sunt sfinții din fiecare zi, care și în felul lor sunt sărbătoriți, sunt comemorați, dar nu au, pomenirea lor nu are un caracter festiv. Și credincioșii nu participă în aceste zile la slujbe. Și, de asemenea, putem vorbi de sărbători cu dată fixă și sărbători cu dată schimbătoare. Cred că am pomenit și în emisiunea trecută lucrul acesta. Cele cu dată schimbătoare sunt cele legate de sărbătoarea Paștelui, care, vedeți, în fiecare an are altă dată stabilită după anumite criterii. Și atunci diferă în fiecare an intrarea în Ierusalim, înălțarea Domnului, rusaliile și toate sărbătorile legate de înviere. Iar celelalte sunt sărbători cu dată fixă, aceleași în fiecare an, le avem consemnate în calendar. Se schimbă doar zilele.
Da, părinte, vă propun să ne oprim aici cu această primă parte a emisiunii noastre. Vom vorbi despre sărbători și în emisiunile noastre viitoare.
Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. Mărimute pretine, Sfințitor,
Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitat este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul Mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Arhimandrit, în această a doua parte a emisiunii noastre, alte câteva întrebări. Ele provin din partea unor ascultători care sunt interesați de viața duhovnicească, de viața religioasă. O primă întrebare sună în felul următor. Cum vă închipuiți dumneavoastră un om fericit? Este fericirea un deziderat care poate fi împlinit pe acest pământ sau este o utopie?
Eu cred că este posibilă fericirea aici pe pământ, dar poate că nu în felul în care o gândim noi sau nu unde o căutăm noi. Fericirea o dă legătura cu Dumnezeu. Deci omul nu poate fi fericit. Eu tot mai mult îmi întăresc convingerea aceasta că omul nu poate fi fericit decât atunci când îl cunoaște pe Dumnezeu și când se odihnește în el. Ca și un copil care se simte foarte liniștit în brațele maicii sale. Știe că acolo este locul lui și tace, și dacă nu simte îmbrățișarea aceasta părintească, plânge, scâncește, e neastâmpărat și până nu-l iei în brațe, nu tace. Cred că așa este și omul. Până nu simte îmbrățișarea părintească a lui Dumnezeu, nu se liniștește. Și prin urmare sunt fericiți cei care cred, cum îi zice Mântuitorului Toma. Tomo, tu ai văzut și ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Deci, iată, există o fericire a credinței, care ți-o dă credința în Dumnezeu. Și credința înseamnă să nu vezi. Deci tu crezi fără să vezi, fără să ai argumente palpabile. Pur și simplu crezi și lucrul acesta deja este o fericire pentru suflet. Cei care deja au avut și binecuvântarea de a vedea au un plus de fericire. Pentru că unora li s-a dat și darul acesta al vederii. Au văzut lumina necreată, au văzut lumina lui Dumnezeu. Și e o fericire de negrăit pe care, neștiind ce să zică, apostolii pe tabor au zis: bine este nouă să fim aici și nimic mai mult, ar fi vrut să se înveșnicească acel moment. Apoi sunt fericirile acelea de care vorbește Domnul în predica de pe munte. Fericiți cei sărași cu Duhul, fericiți cei blânzi, fericiți cei ce flămânzește și însetoșează de dreptate, sunt fericiți cei prigoniți pentru numele Domnului. Iată,
sunt sentințe paradoxale, vedeți, noi înțelegem fericirea într-o manieră diferită de Evanghelie. Evanghelia ne spune lucruri care răstignesc mintea noastră. Fericiți cei prigoniți, cei ce flămânzesc, cei ce plâng, cum pot fi aceștia fericiți? Noi vedem altfel fericirea.
Noi o vedem așa cum ne-a învățat vrăjmașul lui Dumnezeu din rai, că i-a zis: vrei să fii fericit? Apoi fă ce zice Dumnezeu să nu faci. Adică altă cale de a dobândi fericirea, și vedeți ce fericire a dobândit omul ascultând de diavol. Dumnezeu i-a zis nu mânca, diavolul a zis mănâncă. Și vedeți, aceeași luptă este și astăzi. Dumnezeu îți interzice anumite lucruri, dar nu de dragul de a ți le interzice, ci pentru că ele sunt dătătoare de moarte. Nu împlinesc pe om. Și de aceea Dumnezeu zice nu face cu tare sau cu tare. Nu pentru că îi face lui Dumnezeu plăcere să te tortureze sau să te chinuie. Diavolul însă zice, ba nu, mănâncă. Că asta e fericirea. Și apoi omul ia și mănâncă și după aceea vede de fapt nu fericire, ci amărăciune și întristare și suferință și cele din urmă moarte.
Spuneați că un om cu adevărat fericit este acela care are o legătură strânsă cu Dumnezeu și este un fapt adevărat. Însă oamenii când se gândesc la credință, la viața bisericii, la relația cu Dumnezeu, ei gândesc această relație în termeni legați de post, de canoane, de restricții, de anumite impedimente care îi constrâng. Ei văd această legătură cu Dumnezeu, această perspectivă a fericirii, doar prin constrângeri.
Da, există o constrângere, dar constrângerea aceasta este necesară pentru lipsa unei maturități duhovnicești. Nu, un copil îl păstrezi în cumințenie prin constrângeri. Pentru că nu se poate. El nu înțelege, multe lucruri nu le înțelege, dar tu ca părinte îl constrângi, nu îl lași să meargă la foc, pentru că tu știi că focul pentru el înseamnă moarte. El simte să meargă la foc, dar tu nu îl lași.
Care ar fi focul duhovnicesc pentru noi, de pildă? Ca
orice ispită, de exemplu, mâncarea, băutura, distracțiile. Nouă ni se pare că nu-i mare lucru. Ce ar afecta pe Dumnezeu lucrurile acestea? Că noi ne simțim bine, oare lui Dumnezeu nu-i place să ne simțim bine? Ba da, lui Dumnezeu îi place să ne simțim bine, dar într-un anume fel să ne simțim bine, deci nu în mod pătimaș, nu rupți de el, nu izolați de el, adică fericirea nu este o stare care se trăiește în mod individual, în mod egoist. Nu? Ea trebuie să fie o stare a Duhului, o stare care se naște din curățenia minții și a inimii și trebuie să o împărtășești și cu ziditorul tău, adică Dumnezeu așa ne-a plănuit, în legătură cu El, nu rupți de El. Deci noi trebuie să acceptăm și condiția aceasta de creaturi, totuși. Și atunci nu poți fi fericit rupt de creatorul tău, ci doar în comuniune cu El. Și de aceea multe lucruri pe care Dumnezeu ni le interzice și pe care biserica le interzice, le interzice nu de dragul de a interzice, ci pentru că sunt dătătoare de moarte, adică duc la despărțirea de Dumnezeu. Se întunecă mintea și se împietrește inima omului și nu mai simte legătura cu Dumnezeu, nu-l mai vede, nu mai vede duhovnicește. Ori aceste interziceri ale bisericii vin tocmai ca să-i subțieze omului mintea și inima și să o facă mai străvezie, să o facă capabilă să recepteze harul lui Dumnezeu și cuvântul lui.
Vedeți, în mass media, în special la televizor, este promovat un anumit model de fericire foarte facil. Fericirea este întreținută de bani, de viața îmbelșugată, de sănătate, de mașini, de prosperitatea aceasta care ține de lumea în care trăim. Aici este fericirea, construim aici o citadelă a fericirii, un rai pământesc și aici încercăm să fim fericiți. Cei dincolo vom vedea noi. Deci luptăm pentru o fericire aici pe pământ și toate eforturile noastre converg în această direcție. De aceea petrecem weekenduri, vacanțe, la mare, la munte, în ideea de a fi cât mai fericiți și apoi ne întoarcem din nou în iad, respectiv la servici, la unde suntem noi.
Da, Dumnezeu însă ne cheamă la fericirea aceasta veșnică. Interesul lui Dumnezeu este tocmai pentru ce urmează după mormânt. Deci noi trăim aici anumite asprimi ale vieții, anumite rigori, dar care de fapt au în vedere tocmai eliberarea noastră, tocmai pregătirea noastră pentru veșnicie, despovărarea noastră de povara aceasta a patimilor, care nu ne lasă, efectiv nu ne lasă să ne înălțăm la Dumnezeu. Ne țin legați de pământ.
Spunea Sfântul Ioan Evanghelistul că fericirea acestei lumi e construită pe pofta ochilor, pofta trupului și trufia vieții. Sunt cele trei, să zic, comandamente care dirijează fericirea în această lume, însă este o fericire păcătoasă care nu duce la adevărata fericire, respectiv fericirea veșnică. Și totuși oamenii au senzația că sunt fericiți pe acest pământ, luptă pentru această fericire.
Până la o vreme. Pentru că vine o vreme când toate aceste fericiri se spulberă. Nimeni nu scapă de încercările bolilor, de moarte. Și atunci oamenii încep să simtă că, de fapt, fericirea nu e acolo unde au crezut că este ei, ci e în altă parte. Deci, până la urmă, suferința și moartea îi descoperă omului adevărata fericire. Unde trebuie să caute el adevărata fericire?
Ați oficiat taina cununiei unor tineri, ați participat la cununii. Urăm tinerilor căsătoriți viață fericită, viață îndelungată, prosperă, să fie oameni fericiți. E posibil acest deziderat?
Bineînțeles, pentru că taina aceasta se trăiește în Hristos și în biserică, unde este fericire. Hristos este izvorul vieții și al bucuriei, dar o bucurie care izvorăște din cruce, adică putem vorbi și de un sacrificiu al vieții de familie, o răstignire permanentă, pentru că cei doi sunt chemați să se slujească unul pe altul, să se asculte unul pe altul, să se iubească, să se dăruiască unul altuia. Ori e aceasta o răstignire la un moment dat, pentru că trebuie să renunți la tine și să te dăruiești celuilalt. La slujba cununiei vedeți că se cântă și troparele martirilor. Sfinților mucenici care bine v-ați nevoit și v-ați încununat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre. Deci iată, puteți vorbi și de un martiriu al vieții de familie, din care izvorăște adevărata fericire. Nu? Că iată, a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Ei, și în viața de familie, bucuria izvorăște din cruce. Din crucea lui Hristos și din crucea noastră de fiecare zi, pe care o purtăm împreună cu Domnul, ajutați de harul lui Dumnezeu. Altfel nu e fericire. Vorbim tot lumește, dacă vorbim, urăm lumește și se termină tot lumește. Și cred că un semn al abaterii noastre de la adevărata fericire este paharul acela cu miere și pișcoturile pe care le oferim tinerilor. Ele exprimă tocmai fericirea aceasta lumească pe care noi o dorim și o căutăm.
Dulceagă.
Dulceagă. Când, de fapt, paharul mântuirii și izvorul fericirii este potirul, este jertfa lui Hristos. Și acolo aflăm noi bucuria și fericirea. Dacă o căutăm, dacă nu, mâncăm miere și pișcoturi și după aceea vine aleanul și amărăciunea.
Deci fericirea poate fi realizată împlinită pe acest pământ. Putem ajunge la ea dacă știm să o căutăm cum se cuvine. Ați întâlnit vreun om fericit?
Da.
Seamănă cu oamenii din lumea aceasta.
Eu un pic străin de lumea aceasta, dar am văzut oameni fericiți și oameni simpli, oameni care cred, oameni care se încred cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea în fața lui Dumnezeu. Am văzut mame care aveau o așa frumusețe pe chipul lor, în situația în care tocmai își pierduseră ce aveau ele mai drag pe lumea aceasta, copiii. Dar aveau o așa frumusețe și o așa stare, pentru că înțelegeau lucrurile duhovnicește. Da, a fost voia lui Dumnezeu, se resemnează, se umilesc și lucrul acesta le dă o așa frumusețe și ceva ce nu poate fi descris. Și eu zic că aceasta este adevărata frumusețe și fericirea omului. Încrederea deplină în Dumnezeu. Undeva într-un antifon de la slujba utrenii, nu știu de la care glas, se zice așa: fericiți sunt cei ce se încred în Domnul. Zice, ei pentru vrăjmași sunt înfricoșători, pentru că sus privesc. Adică au privirea îndreptată la Dumnezeu. Și lucrul acesta pe vrăjmași îi înfricoșează. Nu pot să stea lângă un om care privește la Dumnezeu, care se încrede în Dumnezeu.
Da, părinte, spre finalul acestei misiuni, o altă problemă. Care ar fi rostul și riscul pasiunilor de care foarte mulți dintre noi suntem stăpâniți? În ce sens? De pildă, ce rol și ce risc prezintă pentru viața noastră faptul că iubim sportul, că iubim muzica ușoară sau ce știu ce alt gen de muzică, că iubim mașinile, că iubim fotbalul, călătoriile, filmele și alte multe lucruri care sunt ale acestei lumi?
Ce să zic, până la un punct pot fi nevinovate și, să zicem, firești sau aparțin unei anumite vârste duhovnicești. Adică, vedeți, și în viața duhovnicească sunt mai multe trepte. Și la o anumită treaptă, la o anumită vârstă duhovnicească, și lucrurile acestea sunt firești, adică omul încă mai caută și cele ale lumii acestea, fără să le trăiască ca pe un păcat. Dar ele pot deveni păcate, pot deveni capcane, pentru că ne pot domina și noi avem tendința de a le absolutiza, de a face din ele idoli. Și afectăm foarte mult timp cultivării acestor patimi, plăceri,
pasiuni,
da, hobby-uri.
Așa, așa.
Și nu mai avem timp pentru cele duhovnicești. Și aici se vede anomalia din gândirea noastră.
Nu neapărat de
noastră.
Timp, însă nu depunem aceeași...
Dar nu mai avem nici pornire, nici
efort,
atracție.
Aceeași energie, da, pentru slujbe decât cum depunem pentru fotbal.
Nu ne atrage. Putem sta o noapte întreagă la un spectacol, la o discotecă, dar ne va plictisi și ne va obosi o slujbă de un ceas și jumătate. Vedeți?
Dacă v-ar vedea cineva la un meci de fotbal, pe stadion unde există acel tumult, acel freamăt al oamenilor de pe stadion care sunt prinși de meci, cum vi s-ar părea acest lucru?
Nu știu, nu cred că vor avea șansa să mă vadă.
Știu,
că
dar dacă ar fi acolo un monah, este un lucru firesc sau poate fi deplasat? Sau un preot?
Cred
sau
că
un...
e deplasat, adică un monah în ținută, prezent pe un stadion, e o apariție, aș zice, e o nepotrivită.
El nu poate avea pasiunea pentru fotbal?
O poate avea, dar el este chemat să renunțe la aceste pasiuni. El trebuie să și le omoare. El este chemat la rugăciunea neîncetată. Și el trebuie să evite orice situație care îl poate sustrage de la această vocație a lui de a se ruga neîncetat.
Spuneați aici de existența mai multor vârste spirituale. Sunt tineri care practică sport, care sunt în floarea vârstei și care fac aceste lucruri cu un firesc obișnuit, cu o anumită naturalețe. Dar oamenii înaintați duhovnicești, de pildă, mai pot face sport, mai pot face jogging, mai pot alerga, mai pot practica fitness sau alte lucruri care țin de trup.
Cred, e o nepotrivire. Cred că sportul monahilor sunt metaniile.
Așa.
Au și metaniile și închinăciunile. Este și o gimnastică duhovnicească, dacă vreți. Dar nu e potrivit, pentru că interesul lor nu este pentru frumusețea trupului, nici pentru sănătatea lui măcar. Sunt foarte mulți sfinți care chiar au preferat boala și au cerut boala de la Dumnezeu. Deci ei nu au căutat sănătatea trupului.
Totuși ne rugăm pentru sănătate.
Ne rugăm, dar e un semn că nu este cel... Multă lume zice, vai, cel mai prețios lucru e sănătatea. Nu e. Dacă sănătatea nu este însoțită și de credință și de dragoste, nu e cel mai prețios lucru, pentru că se sfârșește cu mormântul. Până la urmă tot mori, cu toată sănătatea. Și dacă nu ți-ai agonisit bogăția cea întru Dumnezeu, cum zice Domnul în Evanghelia cu bogatul căruia i-a rodit țarina, zice că așa se întâmplă cu cei care nu întru Dumnezeu se îmbogățesc. Deci dacă nu ți-ai dobândit sănătatea cea întru Dumnezeu, dacă nu te-ai îmbogățit întru Dumnezeu, toate cele ale lumii acestea nu-ți sunt de niciun folos în ceasul morții. Ele rămân și tu te duci gol și pustiu. Deci aș zice că cel mai prețios lucru este credința și îmbogățirea cea întru Dumnezeu. Pentru că acestea sunt cele ce se înveșnicesc, cele care trec dincolo de mormânt.
Există riscul să facem din aceste pasiuni ale noastre, pe care le-am enumerat adineauri, un fel de idoli, să capteze toată atenția noastră, toată ființa noastră și să simțim mai puțină plăcere pentru alte lucruri. Sunt astăzi oameni care stau ore întregi pe internet, au această pasiune, găsesc acolo un univers spectaculos și care îi captează, pur și simplu. N-ar sta, să zic, în fața Sfintei Scripturi atâtea ore, nici dacă i-ai plăti, poate.
Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră, zice Domnul. Dacă noi prețuim aceste lucruri, de acestea este legată inima noastră și pe acestea le căutăm. Atunci când comoara noastră este în Dumnezeu, noi pe Dumnezeu îl căutăm și pentru El suntem dispuși să renunțăm chiar la viața noastră.
Există o legătură între sport, între acest efort depus pentru sănătate, pentru înfrumusețarea trupului și patimi. Ele se leagă pentru că un trup sănătos, care arată bine, care este sănătos și care place, el trimite și la plăcere.
Este o hrană pentru
patimi. Este o hrană, este o ispită. Dacă în trupul nostru trebuie să fie un templu al Duhului Sfânt, trebuie să fie o jertfă adusă Domnului.
Chiar apostolul de duminica trecută, în duminica fiului risipitor, evoca acest lucru, zice, trupurile noastre sunt făcute pentru Domnul, nu pentru desfrânare. Și zice, cinstiți pe Domnul și în trupurile voastre și în sufletele voastre. Sau în altă parte, zice tot Sfântul Apostol Pavel, zice, să se păstreze trupurile voastre fără de prihană într-o venire a Domnului nostru Iisus Hristos, într-o așteptare a Lui.
Și dacă facem sport cu trupul nostru, nu poate să aștepte acest trup?
Bineînțeles, deci să nu devină totuși un idol, ceva care să ne despartă de Dumnezeu. Adică dacă sportul acela ne întreține, ne dă un tonus, o energie de viață, o bucurie de a trăi, de a munci, nimic rău în asta, pentru că și Sfântul Apostol Pavel la un moment dat se folosește de imaginea sportivului, alergătorului, pentru a arăta lupta duhovnicească, nu? Așa cum sportivul luptă după regulile unui joc și dobândește cunună, la fel și omul duhovnicesc, dacă merge după regulile stabilite de Domnul, dobândește cununa cea neveșteșită a mării.
Era o analogie, nu însemna că Sfântul Apostol Pavel practica un sport.
Bineînțeles, dar s-a folosit de această imagine. Semn că nu detesta neapărat sportul, dar că aici trebuie găsit echilibru, discernământul acesta și Dumnezeu să ne-l dea, să nu facem exces până la urmă din nimic. Aici este înțelepciunea sfinților. Să găsească întotdeauna calea de mijloc. Și zice tot Sfântul Apostol Pavel foarte frumos, zice, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi folosesc. Ei, să avem înțelepciunea de a urma lucrurile care ne folosesc și cele care nu ne folosesc să le lăsăm deoparte.
Părinte, vă mulțumim pentru cele spuse aici. Sperăm să fi fost de folos și să zidească pe cei care ne-au ascultat, să zidească duhovnicește.
Sper să nu zmintesc prin ceea ce spun.
Noi dorim să zidim duhovnicește, da. Nu să zmintim și de aceea, discutând aceste lucruri, încercăm să le facem limpezi și să aducem un plus de lumină asupra lor. Stimați ascultători, ați urmărit emisiunea BC-ul Credinței, a fost alături de noi Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni, vă doresc toate cele bune!